Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Kā jau ir šajā laikā, skanējumu sāk raidījums Zivis starp diviem krastiem, un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā runāsim par Latgales upēm un skaidrosim, cik liela ir hidroelektrostaciju ietekme uz dabas un zivju resursiem.
Nu, mēs strādājam par Hesiņiem jau no paša pirmsākuma, 92. Gadā, atjaunojam Feliciānos Hes bijušo, pēc tam 96. Gadā Spruktu atjaunojam hidroelektrostaciju un 2001. Gadā uzcelām Kubulovas, nu arī vecajā Zirnavu vietā, trīs mums pieder stacijas. Tas ir uz Ludzas upes, Ludzas rajonā un Rēzeknes upe, Rēzeknes rajons, vai novads tagad saucas jau.
Stāsta Sijā Latgales enerģija valdes priekšsēdētājs Jānis Novokšanovs, ar kuru satikās mans kolēģis Andrejs Trokša.
Nu, ražošanā mums apmēram, kā saka, plānots ir Feliciānova kaut kur 2 miljonu kilovatstundu gadā, Kubulova 700 tūkstošu un Sprukti 1,475 tūkstoši izstrāda gadā. Tādas jaudas. Pa jaudām uzstādītām Feliciānova stāv 2,400 kilovati, Kubulova 200 kilovati un Spruktos 440 kilovati.
Vai šajās upēs ir paredzēti zivju ceļi? Vai ir šādas prasības?
Pie, kā saka, tās projektēšanas, pie visa zivju ceļi nav nepieciešami, jo zivsaimniecības pārvaldes atzinus, ka nav zvejniecības vai zivsaimniecības, ka liela nozīme, ja, kā piemēram Kubulova, Feliciānova bija noreiz paša sākumi, bet pēc tam prasība bija tomēr, ka jāmaksā dabas, tas zivju resursu zaudējums, ka nu, to mēs maksājam katru gadu atkarībā, tur no viņu aprēķiniem, un plus vēl tagad vēl par ūdens resursu izmantošanu maksājam. Arī kaut gan tas ir skaitās par caurplūdošu, mēs viņu neņemam, neizmantojam neko, nu, ja nalga maksājam to.
Tātad mazajās upītēs pašlaik tas nav noteikts?
Nē, pagaidām nē.
Kā jūs komentēt to ESO darbības atbilstību apkārtējās vides un zivju resursu saudzēšanai? Vārdu sakot, cik jūs draudzīgi esat?
Nu, es uzskatu, ka draudzīgāki nekā mašķernieki. Jo pavasarī, pat kad pārbaudas brauca, atpilt jau beigtas zivis. Es saku, nu, un tagad kaut kurš nofotografēm pasaka, ka es vainīgs. Jo pēc mašķirniekiem pavasarī ne tikai zivis atnāk, atnāk arī piekružotā visa draza, ko viņi uz ezera atstāk. Tas pilnīgi redzams. Tas pats krastu tīrīšana. Tā, ka mēs vairāk draudzīgi nekā naidīgi dabai.
Jūsu novērojumi pastāvīgi darbojoties, piemēram, Sprukta ūdenskrātuvē. Cik aktīvi mašķirnieki to izmanto visās sezonās?
Dažādi, man liekas, ir tie, kas nu, normāli, ir kulturāli, ir tie, kas vienkārši. Man liekas, tos vairāk vajadzētu zināt.
Malu zvejniekus jūs domājat?
Jā. Vairāk uzvedības, kultūras uzvedība. Aiz sevis atstāt tīru visu, tā atbraukt visu, izsveģīt, atstāt, zadauzīt. Tas ir viss trakākais.
Nu, un jūsu novērojumi, zivju resursi paliek mazāki vai tieši otrādi?
Es neteiktu, ka mazāki. Nē, es jūs, kā saka, tas zvejnieks, bet man liekas, tas pats vien ir. Vienkārši ir, kā saka, ja ir ūdens, tad ir zivis. Ja nav ūdens, tad nebūs zivju. Jāsaprot lieta. Es šitam arī nepiekrītu, ka jānolaiž šitie visi hesi, lai zivis varētu brīvi darboties. Nebūs tik daudz zivju to.
Kā ir ar upju piesārņojumu vai nav novērots?
Upes vislielākā problēma, es uzskatu likumdošana, jo nu, Latvijas laikā, ja, tagad arī jāsaka Latvijas laiks, bet tajā laikā bija, ka katrs īpašnieks līdz upes vidum atbildēja par krastiem. Neviens koks nebija iekritis upē. Nu, šajā laikā jau izdomāts stāvas josla, kur nekas nedrīkst neko darīt. Un viss aizkrīt, bebriem aizaug, un lai dabūtu atļauju, vajag publisko apspriešanu visu taisīt. Tad šitā ir, cik apspriedēs es uzstāju, jā, visi piekrīt, bet likumdošanu nemaina. visi baidās, ka visi tad izgriezīs, nu, pilnīgi sausu krastu atstāt. Tā ir otra galējība. Tā ir problēma. Jo mums baigi bojājās ūdens sastāvs, nu, kas ir viss ar to pūšanu, kas notiek upēs. Mēs parasti 2 kilometrus tīram paši kājām, staigājam, kraujam ārā, nesam. Bez tehnikas, bez nekā, ka, kā saka, rinkī ejam, brigādi paņemam. Bet tas, ja iet likumīgi, kā saka, tad tev vajag saskaņošana, publisku apspriešanu, visu tas ir absurds, kādi likumi sataisīt.
Bet savādāki ķīmiska raksturā piesārņojumi nav novēroti pēdējos gados?
Nu, man liekas, ka tagad atsāksies ar to ķīmiju, kas tagad nāk no rietumiem, lauku apstrādi, lai tikai ražu dabūtu. Būs tas pats, kas kādreiz ar tām fermām, kas bija saceltas gar ezeriem. Piesārņošana vislabāk to bitas rāda, kā tā ķīmija iedarbojas. Nav tas labākais variants ķīmija. Es uzskatu, ka jā, to vajadzētu baigi kontrolēt, to pašu mazgāšanas līdzekļi, kas iet tos visus. Piesārņojums iet, kaut cilvēku paliek mazāk, piesārņojums nemazinās.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Tāpat izvaicājām arī Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes resursu kontroles sektora vadītāju Ivaru Ružānu.
Par mazajiem hesiem Latgalē. Kāda jūsu loma ir? Vai jūs viņas pārbaudāt? Kā viņi strādā? Kas reglamentē viņu noteikumus? Vai ir prasība nodrošināt šīm mazajām upēm zivju ceļus?
Tātad Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde kontrolē HESUS 3 bijušajos rajonos – Bāvu, Rēzeknes un Ludzes. Kādi noteikumi nosaka HES darbību? Tas ir pamatā katram HESam strādājot un ražojot elektroenerģiju. Ir jāievēro tie nosacījumi, kuri viņiem ir noteikti ūdens resursu lietošanas atļaujās, kuras HES operatori saņem pirms HES darbības uzsākšanas, kā arī jāievēro HES ūdenskrātuves eksploatācijas noteikumi un drošuma programma. Valsts vides dienests HES kontrolē tos nosacījumus, kuri attiecas tieši uz vides drošumu. Spektīvi ūdens tilpas eksploatācijas noteikumus un ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumus. Galvenais, kam tiek pievērsta uzmanība, tas ir hidroelektrostācija ūdenskrātuves stāvoklim, ūdens līmeņiem, noteiktajiem ekoloģiskajiem cārplūdumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par noteikto, un tādējādi līdz minimumam samazinot kaut kādas negatīvas ietekmes gan upes lejtecē, gan augštecē. Arī ūdenskrātuves ūdens līmeņus un arī šo te līmeņu svārstības. Tas pamatā, kas tiek kontrolēts mazajās hidroelektrostacijās. Tā, par zivju ceļiem runājot. Diemžēl Latvijā ļoti maz, lai neteiktu, ka gan praktiski ne uz viena HESA nav zivju ceļu, kuriem būtu darbotos efektīvi. Ir vairāki priekšnosacījumi, un viens no tiem ir, ka diemžēl zivju ceļu izbūve ir viena lieta ir to, ko cilvēks iedomās, pa kuru ies zivis, un pavisam cita lieta ir, ko pašas zivis tā sacīt pēdiņās, ja var sacīt domā par šiem zivju ceļiem. Bet pasaulē ir labi piemēri, ka šie te zivju ceļi tiek izmantoti. Diemžēl pie mums, arī mūsu reģionā, šāda te piemēra nav. Pie tam jāņem vērā, ka zivju ceļi vairāk būs efektīvi un ir iespējams izbūvēt. Tas ir tām zivīm, kuras jau parasti ir pieradušas pārvietoties pa strautecēm. Tas ir lašveidīgām zivīm un diez vai tās zivis, kuras ir pieradušas peldēt mierīgos ūdeņos, respektīvi karpēdīgās zivis. Nu, nepārvietosies pa šiem ceļiem. Un pamatā mūsu reģionā arī galvenokārt tādas arī, ka mums nav ne lašveidīgo zivju, ne foreļu, ne taimiņu, ne lašu. Vai HES ietekmē arī populāciju? Būtībā te varētu vairāk jautāt ekspertiem, bet ļoti daudz arī Latvijā veiktu pētījumu par to, kādas ir tās tad mazo HES ietekmes uz vidi kopumā. Diemžēl jāsaka, ka Hesene būtu gan pētnieku ieskatā, gan arī tīri manā personiskā, ka nav nemaz tik draudzīgi vide, un nemaz šī enerģija nav tik zaļa, kā varētu likties no pirmās kāds skatiena. Principā attiecībā uz zivīm, protams, ka tas ir pats pirmais, ko visvairāk cilvēki pamana un varētu vieglāk saprotams, ir, ka es aizprasti vairāk vai mazāk pārtrauc zivju un ārsta migrāciju. Tur ne tikai caurceļošās zivis ietekmē, kā jau es minēju, lašveidīgās zivis, bet arī citas zivis, jo parasti zivis nārsto dodas uz vairāk uz upes augštaci un pēc nārstā un normāli upē zivju, tātad pēc zivju vecuma notiek fragmentācija. Jaunākas zivis parasti vairāk uzturas upju augštacēs un pieaugot viņus tiek iet uz upju lejteci. Bet bez šīm te redzamajām, tīri tā cilvēka acī redzamajām lietām, ir ļoti daudz tādu negatīvu faktoru mazajiem hesiem, ko parasti cilvēki neaizdomājas. Pieņemsim populāciju daudzveidību. Populācija daudzveidība ir arī ģenētiskā daudzveidība, un ja upe tiek sadalīta ar daudziem maziem nepārvaramiem šķēršļiem, kā mazie hesi, tad veidojas populāciju fragmentācija, veidojas ģenētiski izolētas populācijas, līdz ar to pazeminās arī šī ģenētiskā daudzveidība un populācija kvalitāte. Tas ir viens. Bez tam uzpludinājumos dabīgi, ka paaugstinās ūdens temperatūra, ūdens uzsilst, līdz ar to hesu, gan jebkuros citos uzpludinājumos pamainās. Skābekļa režīms, temperatūras režīms, augstāka temperatūra, mazāk izšķīst skābeklis, šīs te vide ir mazāk piemērota tām zivju un arī citām sugām, ūdens organismu sugām, kas bija dzīvoja upē pirms tam, līdz ar to arī mainās daudzi biotopi. Tas palielina upes eitrofikāciju, tas ir aizaugšana ar augstākajiem ūdens augiem, gan arī zileļģu savairošanos, kas arī tiek nonestas pakāpeniski uz leju šī te visa. Dabīgi, ka veidojas dūņu slānis, notiek upes aizsērēšana, iepriekš akmeņainie, pieņemsim, dabiski upi posmi aizsērē. Arī lēpus vēl, kas ir būtiski, kā tieši mazie hesi būtiski ietekmē upju tecējumu lejpus hesa. Ja mēs vairāk vai mazāk kontrolējam arī upju augštecē, šīs ūdenskrātuves svārstības, tad ne mazāk būtiskas ir arī ūdens svārstības lejtecē. Ja šīs svārstības ir pārāk lielas lejtecē, tad notiek upju krasta izskalošanās, arī aizsara šie te upju posmi, plus vēl aiet bojā ūdens organismi, kuri nevar piemēroties šīm straujajām ūdens svārstībām lejtecē. Līdz ar to viņi arī atmirst un rada papildus biogēnu noslodzi uz šīm ūdens krātiem un tā tālāk. Šeit varētu diezgan daudz un ilgi runāt par šiem negatīvajiem faktoriem, bet tie galvenie. Galvenie, vēl jāpiemina arī tāpat pastiprināta iztvēkošana, kas samazina upes caurplūdumu un tā tālāk un tā joprojām. Starp citu, arī par šiem hesu ietekmēm attiecībā uz šiem ūdens līmeņa svārstībām jāsaka, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no pašiem hesu īpašniekiem un tā, kā viņi organizē savu darbu. Sacīsim, formālā prasība, ko pašlaik valsts izvirza, tas ir ūdenskrātuves svārstības diennakts režīmā ne vairāk par 20 cm, tas ir ūdenskrātuvē. Bet ja hesu īpašnieki izmanto nepiemērotus turbīnas, kas nav atbilstošas jaudas, diezgan ātri nostrādā, tad pastiprinā šīs svārstības upes lejtecē. Ideālā variantā ir arī pozitīvie piemēri, kad hesu īpašnieki uzstāda dažādas jaudas turbīnas, kuras sacīsim, var strādāt arī mazūdens periodā un vienmērīgi novadīt ūdeni. Tā tālāk tur ir diezgan daudz visādu niežu par to šajos jautājumos.
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes resursa kontroles sektora vadītājiem Ivaram Ružānam jautājām arī viņa viedokli par upju tīrību, jo piemēram lauksaimniecībā miglošanas laikā izmantojamā ķīmija var nonākt arī ūdenstilpnēs un nelabvēlīgi ietekmēt zivju resursus.
Neapšaubāmi, ka ne tikai varētu, bet diemžēl viņi arī nokļūst upēs. Tas ir ļoti daudz, kas atkarīgs arī no šiem te, cik racionāli zemnieki izmanto šos te lauksaimniecības ķīmijas. Es esmu turēt kā vesela sfēra, kur arī tiek kontrolēta, bet to kontrolē auga aizsardzības dienests, kā tiek izmantoti ķīmiski minerāli. Bet neapšaubāmi, ka pēdējā gadsimta laikā ļoti stipri mainījies upju dabiskais izskats, ir pastiprināta aizaugšana, ir eutrofikācija. Es domāju, to katrs, kurš ikdienās saskaras un redz, ja dabā, to var novērot. Bet tā problēma ir, protams, pēdējo gadsimtu problēma visā pasaulē līdz ar lauksaimniecības ķimizāciju.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Viedokli par hidroelektrostaciju ietekmi lūdzām izteikt arī valsts vides dienesta ģenerāldirektori Elitu Baklāni Ansbergu. Tāpat arī Vides risinājumu institūta vadošajam pētniekam Matīsam Žagaram ir savs viedoklis par hidroelektrostaciju ietekmi uz zivju un dabas resursiem. Paldies par sarunām šodien sakam SIA Latgales enerģētika valdes priekšsēdētājam Jānim Novokšanovam, valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes resursu kontrolas sektora vadītājam Ivaram Ružānam, valsts vides dienesta ģenerāldirektorei Elitai Baklānei Ansbergai un Vides risinājumu institūta vadošajam pētniekam Matīsam Žagaram. Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskan. Raidījumu veidoju es, Tenis Bikovskis, un mans kolēģis Andrejs Trokša. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.